إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu wa Islam, tulielezea wiki iliyopita fadhila za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pia tukaelezea mambo gani ni wajibu kwetu nahwa haulai sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Tukataja kwamba kila muislamu ni lazima awapende masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kumpenda Allah na mtume wake, kisha awapende masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha tukasema ni wajib kila muislamu awataje vizuri na kuwasifu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kuzuia ulimi wake na kuwatusi au kuwasema vibaya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tunaelezea wajibu mwingine wa kila muislamu nahwa haulai sahaba radhiyallahu anhum, ni wajibu wa kufuata njia yao, wajibu wa kufuata njia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Huu ni wajibu mwingine kwa kila muislamu nahwa haulai sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, ni wajibu kwa kila muislamu kufuata njia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim, na kufuata hii jamaa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kundi hili la mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndilo alilolisifu Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ndilo lenye kufaulu, na ndilo kundi hili alilolisifu Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndiyo lenye kushinda. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun, hao masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ambao Allah amewaridhia na amewaandalia pepo, hao ndiyo kikundi cha Allah, hilo ndilo kundi la Allah. Nafahamuni kwamba kundi la Allah ndilo lenye kufaulu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akielezea kwamba kundi hili ndilo lenye kupata ushindi, yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun, kundi hili la Allah ndilo lenye kushinda. Kwa ndugu zangu wa Islam, Qur'ani yote, aya nyingi za Qur'ani zinaelezea kwamba Waislamu wanatakiwa wafuate kundi moja tu hili la masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waislamu wasifarikiane wakaanzisha makundi tofauti tofauti, bali wanatakiwa washikamane na kundi hili moja la mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, aqidatan wa ibadatan wa muamala, watu wote waislamu wawe kitu kimoja. Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha jambo hili anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Kwa jambo la kufarikiana, jambo la kutengana, Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza katika Qur'ani, bali katika aya nyingi. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba jambo la kufarikiana na jambo la kutengana waislamu si katika sifa ya waislamu, si katika sifa ya waislamu kutengana na kufarikiana, hii ni katika sifa ya mushrikin. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kwa sifa ya kutengana na kufarikiana sio sifa ya waislamu. Sifa ya waislamu ni kuwa kundi moja, kundi la mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Lakini kuwa makundi tofauti tofauti, hizbu gani? Hizbu tahrir, jamaatu ikhwan, al-ikhwanu al-muslimun, jamaatu tabligh, jamaatu al-jihad, hii yote ni kutengana waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza jambo hili katika suratul an'am. Allah anamwambia mtume wake innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay inma amruhum ala Allah thumma yunabbiuhum bima kanu yaf'alun. Wale waliofarikisha dini yao wewe usiwajali, jambo lao la adhabu liko kwa Allah, kisha Allah atawafahamisha hayo waliokuwa wakiyafanya. Jambo la kutengana na kufarikiana katika Uislamu ni jambo limekatazwa na mtume na Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kukataza jambo hilo. Ndugu zangu Waislamu, hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi musnad al-Imam Ahmad, يقول ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما. Mtume صلى الله عليه وآله وسلم alitupigia mstari ulio sawa sawa. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله, kisha baada ya kupiga mstari ule mustaqiman mtume akasema hadha sabilullah, hii ni njia ya Allah. Kisha thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali, kisha akapiga mistari mingine kwa upande wake wa kulia na upande wa kushoto wa mstari ule ulio sawa. Thumma qal, kisha mtume akasema hadhihi subul wa ala ra'si kulli sabilin shaytan yad'u ilayhi, hizi njia hizi za kando za kulia na kushoto, hizi ni njia na kila njia ina shaytani anayoilingania. Mbali na ule mstari wa katikati, mstari wa sawa, kuna mistari mingine ya kulia na kushoto mwa mstari ule, akasema zile ni njia za shaytani, kila njia ina shaytani anayoilingania. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Mtume akasoma aya hii ya suratul an'am, hii ndiyo njia yangu iliyonyooka. Wa anna hadha sirati mustaqima, hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, msifuate njia nyingine zikakufarikieni, zikakufarikisheni na njia yake. Allah subhanahu wa ta'ala anakuhusieni jambo hilo ili mpate kuwa wachaji.
ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tufuate mstari ule ulionyooka, mstari aliyoupiga Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wakashuhudia mstari ule. Na hii ndiyo njia ya haki, hii ndiyo njia ya kweli, njia hii ndiyo inofikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, njia hii ndiyo inomfikisha mtu peponi. Ama njia nyingine zote anazozifuata mtu, milango yote anayoingia mtu imefungwa, njia zote zimefungwa, milango yote imefungwa isipokuwa njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoisema, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u, hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu hawakukhtalifiana kufuata kitab na sunna, hawakukhtalifiana. Kila mtu anasema anafuata kitab na sunna, na anayefuata kitab na sunna ataongoka kama alivyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan 'anil jinn qal ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wal hadithu fi sahihi Muslim yaqul taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada kitab Allahi wa sunnati, nimekuachieni mambo ambayo mkishikamana nayo hamtapotea baada yangu milele, kitabu cha Allah na sunna zangu. Waislamu hawakukhtalifiana katika jambo hilo. Lakini ulipokuwa ufahamu wa watu ni tofauti, wengine wanafahamu vizuri, wengine fahamu zao ni mbaya. Katika kufahamu Qur'ani na sunna, wengine fahamu zao ni nzuri, wengine fahamu zao ni mbaya. Wengine wana ufahamu wa sawa, wengine wana ufahamu wa makosa. Hapo pakawekwa nguzo ya tatu. Baada ya kitabu na sunna ikawekwa nguzo ya tatu ambayo ni fahamu salaf ridwanullahi ta'ala alayhim lilkitabi wassunna, kufuata ufahamu wa hawa salaf walivyofuata walivyofahamu Qur'ani na sunna, kwa sababu fahamu zinatofautiana. Kwa hiyo jambo la kuondoa utata, jambo la kuondoa khilaf kwa Waislamu ni kufuata ufahamu wa hawa salaf jinsi walivyofahamu Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa Waislamu watafuata nguzo hii ya tatu, hakungekuwa na khilafu yoyote, hakungekuwa na tofauti yoyote. Lakini baadhi ya watu wamewacha nguzo hii ya tatu ambao ni ufahamu wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walivyofahamu Qur'ani na sunna. Na aya ni nyingi zinazoamrisha nguzo hii ya tatu. Katika suratul Fatiha, sura ya kwanza katika Qur'an, katika msahafu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ihdina siratal mustaqim. Aya hii ishtamalat ala alkitabi wassunna, aya hii imekusanya Qur'ani na sunna, ndiyo njia iliyonyooka. Qawluhu ta'ala siratal ladhina an'amta alayhim, aya hii imekusanya kutanguliza fahamu salafi salih, kutanguliza ufahamu wa watu wema waliopita, Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim, ndio waliofahamu ufahamu wa sawa wa Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo watu kufuata kuacha nguzo hii ya tatu ndio imetokea mfarakano mkubwa kwa Waislamu, kwa sababu wanafuata fahamu zao wanavyofahamu Qur'ani na sunna, hawafuati ufahamu wa salafu salih uliotajwa katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Madarij as-Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anasema wa ta'ammal sirran badi'an, taammal sirran badian ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fikiria siri nzuri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi dhikri sabab, fi dhikri sabab wal jaza. Fikiria siri nzuri ya Allah subhanahu wa ta'ala kutaja sababu na jaza malipo kwa hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Akasema Ibn al-Qayyim rahimahullah kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa hidayah. Fa in'amuhu lil, anasema in'amuhu lil hidayah allati hiya al-ilmu an-nafi' wal 'amalu as-salih. Kuwaneemesha hidayah hawa salaf ambayo ndio ilmu yenye manufaa na amali njema. Kisha akasema rahimahullah, akasema fa kullu man kana a'rafa lil haqqi wa atba'a lahu fa huwa aula an yuqaddam. Kila ambaye anaijua sana haki na anaifuata haki, fa huwa aula bis siratil mustaqim. Wala raiba anna ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hum aula bihadhihi sifa min ar-rawafid. Hapana shaka kwamba masahaba wa Mtume wa sallam ni aula kwa sifa hii kuliko rawafid ash-shia. يقول ابن القيم أنا ماليزيا ولهذا فسر السلف الطريق المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلف ونفسيري صراط المستقيم وبني أبي بكر وعمر نما صحابة ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام ابن القيم كتك كتبتك مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم كتك ما يلزهايا أنمانيشا وبما صحابة جيولو شهودية قرآني كشوكا. Masahaba ndio waliofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ufahamu sahihi wa Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wao ni aula kutangulizwa ufahamu wao, usitangulizwe ufahamu mwingine wa Qur'ani na sunna isipokuwa utangulizwe wa hawa salaf, ufahamu wa salaf. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akiwasifu hawa salaf anasema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, faman kana mustannan falyastanna bi ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanu afdala hadhihi al-umma wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa abarraha quluban. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana afkanu afdala hadhihi al-umma, walikuwa ni bora wa ummati huu. Wa a'maqaha ilman, walikuwa ni wenye ilmu nyingi. Wa aqallaha takallufan wa abarraha quluban, qaumun ikhtarahumullahu subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyyi wa iqamati dini, fa'rifu lahum fadla wattabi'u atharahum fa innahum kanu ala hudan mustaqim. Kwa hiyo watu wakiwacha ufahamu huu wa masahaba lazima watapotea, na hii ni waid ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nisa aliposema wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wallahu a'lam.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ndugu zangu waislam, nimesikia clip moja ya doktor wa Nairobi sufi akisema maneno ya haq, maneno sahihi, maneno ya ahli sunnati wal jamaa. Niliyosikia ambayo ni maneno ya haq, alianza hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wal hadithu fil Bukhari, hadithu Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حديثي هي inaelezea makhawarij. Kwa hiyo akaelezea makhawarij na kuwachapa makhawarij kwamba hawafuati ufahamu wa salafu saleh. Akasema kwamba hao wanasema hum rijal wa nahnu rijal, wao ni wanaume na sisi ni wanaume. Anasema doktor, nyinyi si rijal, nini ni dhukur. Sahih, anaambia makhawarij, hadithi inawataja makhawarij. Sasa doktori anaambia makhawarij, nyinyi mnasema hum rijal wa nahnu rijal ni makosa, nyinyi ni dhukur, wale ni rijal. Na kuna farqa baina rujulia na dhukuria, kama alivyosema doktor hafidhahullah. Ni maneno ya haki, ni maneno ya sawa kabisa. Na maneno haya tunawaambia pia makhawarij siku zote kwamba lazima wafuate ufahamu wa salaf, waache tofaa, waache upotevu wao wa kuua Waislam. Manake katika hadithi nyingine, riwaya hadithi ni kwamba yaqtuluna ahla alislam wa yadauna ahla alawthan. Makhawarij wanawaacha Waislamu, wanaua Waislamu, wanawaacha wa makafiri makhawarij. Kwa daktari alikuwa akiwaelezea hawa maneno ya sawa, halafu akasema daktari fuateni aimmatu salaf, maimamu wa salaf. Akawataja maimamu wanne: alimamu Abu Hanifa, alimamu Malik, alimamu Shafi'i, alimamu Ahmad, Sufyanu Thawri, Sufyanu ibn Uyaina na wengineo. Akasema lazima kufuata ufahamu wa hawa, ni lazima. Sahihi, maneno ya haki kabisa. Sasa nataka kutoa nasaha kwa daktari na kila anayetaka haki. Kwa vile umejua haki daktari, kwa vile umejua haki na umeisema haki, lazima uifuate haki, lazima utekeleze haki. Kwa vile kumbe umejua haki na ukahimiza watu haki, wewe unawajibika kwanza kutekeleza haki hiyo uliyoielezea. Kwa hiyo unawajibika sasa hivi kuacha bid'a zote ulizokuwa ukifanya. Uache maulidi, uache burda, bid'a zote ulizokuwa ukifanya uziwache, kwa sababu wa maulama uliowataja, as-salafu uliowataja, wote wanakataza bid'a. Pia doktor, nasaha zangu, utaraja na uache kusikiliza nyimbo kama ulivyozihalalisha nyimbo. Hao maulama wa salafu uliowataja wote wanaharamisha nyimbo, wewe ukihalalisha itakuwa ukufuata ufahamu wao, utakuwa umekwenda kinyume na da'wa yako mimi niliyoisikia. Wacha kuhalalisha nyimbo, haramisha nyimbo, wala usisikilize. Huu ndio ufahamu wa salaf. Hakuna hata mmoja katika aimmatu salaf aliyehalalisha miziki, hakuna hata mmoja. Kwa doktor, nakupa nasaha, uache kusikiliza nyimbo, uache kuhalalisha nyimbo, uharamishe kama ilivyoharamisha Qur'ani na Sunna na ufahamu wa salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhim. Daktari ndugu yangu, nakupa nasaha tena, uache kuhimiza watu kusoma tasawuf, uache usufia na tariqa zao, tijaniya, qadiriya, Naqshbandia, Shadhiliya, Rifaiya, uache njia hizo. Njia ni ya kufuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyosema Ibn Khayyim rahimahullah, Sheikh ar-Rasul wa tariqati al-ittiba. Kwa hiyo uache tasawuf, uache sufia, ufuate umfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam na kitabu na sunna kwa ufahamu wa hawa salafu saleh, kama ulivyoamrisha mwenyewe. Uache mambo ya usufi na mashekhe wao. Mashekhe wa kisufi katika wao ni Ibnu Arabi, ambaye ana aqida ya hululia. Wengi wote wana aqida ya hululia.
Ibn Arabi anathibitisha hili kwa kusema ya'buduni wa a'buduhu wa ahmaduhu wa yahmaduni. Anamsema Allah subhanahu wa ta'ala sema a'buduhu wa ya'buduni, mimi na muabudu na yeye ananiabudu. Ahmaduhu wa yahmaduni, ninamsifu Allah na yeye ananisifu. Ibn Arabi katika mashekhi wa sufia. Wacha mambo ya sufia, umesha mwenyewe umehimiza, umetoa dawa kwamba watu wafuate ufahamu wa salaf. Nani katika salaf aliyekuwa ni sufi? Nani katika salaf ambaye mashekhi wake nikina hawa Rifai na Ibn Arabi na wengineo? Usipotekeleza doktor, usipotekeleza utaingia katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, atamuruna an-nasa bilbir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Mnaamrisha watu mambo mema na nyinyi mnazisahau nafsi zenu, na huku mnasoma kitabu. Hivi hamfahamu? Al-Imam Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii anasema faman ya'muru ghayrahu bil khair wa lam yaf'aluhu wa nahahu an sharrin faman ya'muru ghayrahu bil khair wa lam yaf'aluhu wa nahahu an sharri wa lam yatrukuhu dalla ala adami aqlihi wa jahli khususan idha kana aliman bidhalik faqad qamat alhujjatu alayhi. Mtu anayemwamrisha mwenzake khairi alafu asifanye khairi ile, akamkataza shari na yeye hakuiacha ile shari anaendelea, huyu inafahamisha kutokuwa na akili, pia inafahamisha ujinga wake, hasa ikiwa anajua jambo hilo, kwa sababu hoja tayari imemsimamia, tayari hoja imesimama juu yake. Pia usipotekeleza utaingia katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Enyi mlioamini, kwa nini mnasema mambo msioyafanya? Ghadhabu ya Allah inakuwa kubwa ikiwa mnasema nyinyi hamfanyi. Al-Imam al-Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii anasema faman kana amiran bil khair fayambaghi an yakuna awwala an-nas mubadaratan ilayhi wa man nahaa 'ani sharri fayambaghi an yakuna ab'ada an-nasi 'anhu. Mtu anayeamrisha khairi anatakiwa awe wa kwanza kufanya jambo lile la khairi, na mtu anapokataza shari anatakiwa awe wa kwanza kukaa mbali na shari ile. Kwa daktari, nakupa nasaha, umesema maneno ya haki, umesema maneno ya kweli, umesema maneno ya sawa, kwamba watu wafuate ufahamu wa salaf, makhawarij, mu'tazila, jahmiya, jabariya, vikundi vyote vilivyopotea vinatakiwa vifuate ufahamu wa salaf, walivyofahamu Qur'ani na Sunna, ndipo utakapo hidayah. Watakapopata hidayah, wasipofuata watapotea, maneno ya kweli. Lakini wewe mbona uko kinyume na ulivyosema? Kwa hiyo lazima ufuate, utekeleze uliyoyasema, usije ukaingia katika waid, makamio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika washairi anasema la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu aarun alayka idha fa'alta adhimu. Usikataze tabia halafu wewe ukafanya tabia ile ile, ni aibu kubwa wewe ukiifanya hiyo. Wewe unakataza watu tabia mbaya na wewe kumbe unafanya tabia ile mbaya, ni aibu kubwa kwako. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu aarun alayka idha fa'alta adhimu. Kwa doktor, na kila anayetaka haki, baada ya kuijua haki, yeye anawajibika kuifuata haki na kuitekeleza haki. Akienda kinyume, tayari atakuwa amepotea. Waliyadhu billah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.